cátedra.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra pratite predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koje je održano u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, a na temu Život i rad bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Možda da krenemo sa jednim uvodnim dijelom koji bi bio istorijski, ali ću se truditi da bude zanimljiv i da se dotaknem makar dvije, tri tačke koje se često pojavljuju u javnosti kao aktuelne, kad je u pitanju ne samo život bogoslovije, nego mitropolije. Đakon je pomenuo da je bogoslovija osnovana 1863. To je bio onaj prvi pokušaj privremene cetinske bogoslovije, kada su knjaz Nikola i arhimandrit Ničifor Dučić otprilike sjeli njih dvojica i dogovorili se da bi vredilo pokušati da naprave bogoslovsku školu. Pošto je to bilo vrijeme kada ustrojstvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori je bilo na nekim labavim nogama, malo je bilo svešteničkog kadra, nije se imao ko ni pitati, da kažem, nikog nije bilo sa nekom većom teološkom školom za savjet kako i šta tu da se radi, osim tog arhimandrita. Došli smo do specijalnog slučaja i to sam ja pomenuo grupi ruskih profesora koji su nedavno posjetili bogosloviju, da je prvi blagoslov za osnivanje prve cetinske bogoslovije stigao od Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Dakle, prosto njih dvojica nisu imali koga pitati ni za savjet, ni za blagoslov bez Rusku crkvu i tako da, pogotovo sada kada dolaze ljudi iz Rusije, raznih profila zainteresovani za život pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mi volimo da istaknemo da smo prvi blagoslov dobili od Ruske crkve. To je bila privremena bogoslovija, poslije nekoliko godina poslije toga ona će početi da radi kao cetinska bogoslovija i prekidat će svoj rad uvijek kad dođe do nekih političkih nevolja i nestabilnosti u Crnoj Gori, a bilo ih je dosta, počevši od oslobodilačkih ratova 1876-1878, pa nadalje sve u susret balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. Ta škola je radila jedno vrijeme kao cetinska bogoslovija, a onda i kao bogoslovsko učiteljska škola, i sad je nedavno poslije knjige našeg magistra Pavla Kondića, koja je izvanredna knjiga, ovo što nam pokazuje đakon, to je spomenica cetinske bogoslovije, to je zbornik radova đaka i profesora bogoslovije, a otac Pavle Kondić je uradio magistarski rad iz istorije crkve na temu cetinska bogoslovija 1863-1945. I on je tu jasno pokazao da je začetnik cetinske gimnazije cetinska bogoslovija. U stvari da je jedna faza rada cetinske bogoslovije istorija cetinske gimnazije. Sad je jedan naučnik, Pejović, cetinjanin podgoričanin, cetinjanin rodoma podgoričanin po mjestu stanovanja, napisao još deblju knjigu, Istorija cetinske gimnazije, i kad pogledate i otvorite, vidite u stvari da se tematika prepliče da se radi o istoj školi. Kako god bilo, 1916. godine u sred ratnih zbivanja i kapitulacije Crne Gore i bukvalno okupacije od strane Austro-Ugarske, prestala je da radi cetinska bogoslovija, i to brate Spavle fino piše, ima čak i dokument posljednje sjednice nastavničkog savjeta 1916. kojom se do daljega raspušta rad cetinske bogoslovije. To do daljega je trajalo od te 16. godine, pa sve će ići do 22. E sad, od 16. do 22. šta se desilo? Ono što je meni zapalo za oko i što sad stalno ponavljam, izvanredan jedan detalj, izvanredno po tome što da živimo u vremenu kada nekako pokušavaju u paketima nekih političkih priča da ljudima u Crnoj Gori objasne kako je 16. ili 18. ne znam šta već ukinuta pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pa je poslije toga nastala nekakva nova crkva koja nema veze sa onom od prije 18. Evo da vidite kako ima veze. 18. godine je još i živ, doduše vrlo star, Mitrofan Ban, i njega su postavili da bude predsjedavajući zajedničke komisije za ujedinjenje Pećke patrijaršije i Srpske pravoslavne crkve, i to sad u toj priči izgleda, pa eto, on je star, on je tu postavljen samo da bude eto tako kao počasni, nije on se više ni pitao sa sobom, bukvalno tako se predstavlja to u sadašnjoj nekoj savremenoj polemici, ali da vidite vi kako Mitrofan Ban, tako star i tako već, kako kažu, koji se ne pita sa sobom, ima ovolika zbirka njegovih dokumenata gdje se on ne bavi ničim drugim do pisanjem sinodu u Beograd, dvoru, kraljevskom dvoru i sinodu da se obnovi rad Cetinske bogoslovije, Mitrofan Ban. Dakle, isti onaj episkop koji je bio u crkvi prije Prvog svjetskog rata, sada se trudi da se obnovi rad Cetinske bogoslovije. On piše program, novi program za rad Cetinske bogoslovije i pokušava, piše predlog da statut Cetinske bogoslovije od prije Prvog svjetskog rata uđe u statut, zajednički statut svih bogoslovskih škola Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve. On piše dopise i inicijative da se izbiljarne, gdje se trenutno po sili, po nuždi ratnih zbivanja uselila vojska, da se vojska iseli i da ponovo uđu nastavnici i đaci u biljardu. I konačno, on lično, Mitrofan Ban, daje predlog da ta škola koja do tada nije imala nikakvo ime, osim Cetinska bogoslovija i Bogoslovsko-učiteljska škola, da dobije ime Svetog Petra Cetinskog. Dakle, Mitrofan Ban je kum, ali ne nekoj školi iz nekih davno prošlih vremena koja su ukinuta dolaskom ne znam kakvih okupatora ili čega, nego istoj toj školi Mitrofan Ban je uspio za ti još te dvije godine života svojom aktivnošću da produži rad. On će se upokojiti godinu dana poslije njegovog upokojenja, upravo na principima koje on postavio, na predlozima koje on postavio, programa i rada bogoslovije, u biljardu za koju se zalagao da se vrati bogosloviji, počet će da radi prvi put sa tim imenom Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. I ona će da radi od dakle, 1921. do 1945. godine. Znači, u ličnosti Mitrofana Bana, i ne samo njega, naravno, od kadra profesorskog iz ukinute škole 16. godine, iz raspuštene, rasformirane škole, trojica profesora će nastaviti da rade 21. godine. Sad bi ja ne bi puno da se zadržavam na činjenici da je 45. jednim nasiljem vlasti koja nije puno marila za položaj crkve u državi 45. godine, u stvari koja je puno marila da crkva nema nikakvih aktivnosti u toj državi ili da te aktivnosti budu na margini. Znači, bogoslovija je ukinuta, zabranjen je njen rad i trajno iseljen iz biljarde i danas biljarda, kao što znate, funkcioniše kao jedan muzej koji čiji kapaciteti ni izbliza nisu popunjeni. I danas bi čak faktički materijalno gledano moglo da radi i bogoslovija i to malo muzeja što postoji, ali prosto stvari su krenule nekim drugim tokom i danas, s obzirom da znate kakav je položaj crkve u Crnoj Gori, odnosno da crkva i država uopšte nisu nikakvim pozitivnim aktom regulisali svoje odnose, teško crkva ne može da traži povraćaj biljarde. Ali hoću ovo da kažem, dakle, 45. ukinuta bogoslovija i svima vama, kad vam sad kažem da je 92. počela ponovo da radi, vjerovatno zvuči predug period, da je to jedan jaz nepremostivi, da je to prošlo previše godine i previše decenija, međutim, šta će se desiti? 91. godine, 11 živih bogoslova, 91. živih bogoslova, ukinute bogoslovije iz 45. organizuju proslav 45 godina mature. I dolaze kod sadašnjeg mitropolita Amfilohija da proslave tu svoju maturu i oni njemu predlažu, ili više on njima, to će ostati tajno, uglavnom u nekom zajedničkom dogovoru, dolazi do predloga da se obnovi rad Cetinske bogoslovije i tada mitropolit izgovara divne riječi da gledajući njih, žive sveštenike, neki od njih nisu ne bili sveštenici nego profesori u civilu, gledajući njih, njihov život, njihov rad, ono što su doprinili svojim životom i činjenicu da je Bog dao da ih dočeka žive i da s njima razgovara i da od njih živih čuje predlog da se bogoslovi opet obnovi, mitropolit kaže, imam utisak, gledajući vas, da bogoslovija nikad nije ni prestajala da radi. Tako da, ovamo imate ličnost Mitrofana Bana i njegov trud da se obnovi bogoslovija, ovdje imate ovih 11 divnih staraca koji su se sabrali i predložili mitropolitu da se obnovi rad, tako da vidite da u niski tih živih ljudi jedan dokaz da bogoslovija ima taj jasan kontinuitet od 1863. do danas 2007. od 92. do danas, evo već danas, ove godine ćemo ako Bog da proslaviti 15 godina obnovljenog rada, možemo slobodno reći da bogoslovija radi evo već skoro 150 godina. Iz te činjenice možemo onda da se pohvalimo da mi jesmo i danas postojimo kao najstarija srednja škola u Crnoj Gori I odatle izlazi onaj jasan logički dalje slijed zaključaka da smo mi samim tim, dakle ova naša crkvena škola, preteča i onoga što se danas zove Univerzitetom u Podgorici, Univerzitetom u Crnoj Gori. Naravno, to mi ne govorimo da bismo se hvalili ili da bismo druge ponižavali, pokušavamo time da ukažemo kakav je položaj same crkve u Crnoj Gori. Kad onako neko možda ispali neku parolu poput crkva je osnovala državu ili crkva je osnovala školstvo, možda nekome zvuči kao bajka. Ali evo, iz ovoga što sam sad naveo, jasno se vidi da je bukvalno zaista trudom crkvenih ljudi, vaspitanjem prvih sveštenika, prvih svešteničkih generacija, počelo visoko školsko obrazovanje u Crnoj Gori. Eto, to je nešto iz tog istorijskog dijela i nadam se da vam je to bilo zanimljivo, makar koliko i meni koji sam vam pričao. E sad, da kažem nešto i o životu i radu bogoslovije danas. Ima tu dosta tema, znači mi smo počeli da radimo u zgradi bivšeg crkvenog suda konzistorije, koja je tada bila postavljena kao neko privremeno rješenje, dok se ne nađe stalno rješenje, i što kažu ljudi iskusniji, privremena rješenja najduže traju. Još uvijek smo u toj zgradi. Ima jedna zgrada stare bogoslovije koja se nalazi preko puta hotela Grand, koja sada koristi kao bogoslovski internat, ona je prilično neuslovna, ali trudimo se da u njoj održimo neke optimalne uslove za život i za svakodnevni život đaka, njihov život u internatu. I imamo par nekih objekata koji služe da može bogoslovija da radi u smislu trpezarije, nekih pomoći kućeljice itd. Ovo sve što sam pomenuo, što se nalazi u tri objekta i u četvrtim objektima, dakle, bogosluženja se obavljaju u nekoliko cetinskih hramova, počeši od Cetinskog manastira pa preko Vlaške crkve, Grobljanske crkve i Čipura. Sve to u svim drugim bogoslovijama na svijetu i u svim drugim bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve, sve to stoji pod jednim krovom. Znači, đaci uopšte ne moraju od kad ustanu pa dokle legnu, tokom čitavog dana, dok se mole Bogu, dok slušaju nastavu, ne moraju da izađu napolje ako pada kiša. Ovi naši đaci moraju to da rade i to je ovako susret sa prvim nekim nepovoljnostima i te su prve kiše, nažalost, ovih dana i počele. I to je jedna čitava avantura do tamo do proljeća, kako će to sad sve da izgleda. Dakle, to je što se tiče trenutnih objekata bogoslovije. Ima u ovom zborniku, u ovoj našoj spomenici, jedan čitav odjeljak o tome koji su objekti koje sad bogoslovija koristi. Taj, recimo, montažni objekat koji je postavljen, koji služi kao trpezarija, danas na svu sreću može da posluži za neke druge skupove zaju. Znate, vi sami iz Podgorice da tamo može da se koristimo te prostorije da bi održali i one dječje sabore koje organizuje Cetinska mitropolija. Evo, ako Bog da, sad kad budemo postavljali slavu bogoslovije, vidjet ćete kako, recimo, situacija i za Petrovdan i za druge neke praznike i slave, da prosto ti objekti funkcionišu kao objekti cijele crkve, a ne samo naše škole. Sad tu da načinem jednu temu i jedne dileme koja traje od kad postoji crkva, a to je kako treba organizovati crkveno školstvo. Koji su najoptimalniji uslovi da jedan budući sveštenik da se obrazuje? Da li ga zatvoriti i izolovati od ostalog svijeta, kako bi se on što više posvetio svetinji, bogosluženju i jednoj vrsti štiva koja ipak nije toliko dostupna drugima, niti drugi imaju potrebe da koriste, ili ga na neki način ipak otvoriti da bi on mogao, dakle, učiniti mu dostupnim spoljašnji svijet, da bi on sutra kada završi školu mogao to spoljašnjem svijetu da propovjeda Hristovo vaskrsenje, a ne da bude kao da je, što bi se reklo, pao s Marsa i da, jer vi sami, kad biste pogledali još uvijek neka štiva iz bogoslovskog gradiva, to su još neki pogledi na svijet i neki zaključci, neki naučni dometi s kraja 19. i početka 20. vijeka. Bogoslovlje je umeđu vremenu svakako napredovalo u pravoslavnoj crkvi, ali nisu urađeni prateći udžbenici, ono što svi zanemarujemo, odmah svi pucamo na visoke teme, kad god neko napravi neki naučni domet u pravoslavlju, to je odmah rasprava sa najvišim temama. Ono što je najteže raditi i čemu se treba najviše posvetiti, a to je napraviti udžbenik za onoga koji tek počinje sa tim radom. To je naravno još uvijek u povoju i u drugim crkvama, pa i u našoj pomjesnoj crkvi. Ali ono što hoću da kažem, to je uvijek ta dilema kako, u kojoj mjeri otvoriti bogoslovsku školu i povezati je sa sistemom školstva u nekom određenom području. Vi sad imate rješenje, recimo da je u Srbiji bogoslovski fakultet primljen na Beogradski univerzitet i da ima jedna tendencija jedne opšte društvene blagonaklonosti u Srbiji ili recimo u Republici Srpskoj, da ne govorimo o Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj ili Rusiji, da i te škole, bogoslovske škole koje ne mogu biti učlanjene u sistem srednjeg školstva, da je država, ministarstva razna, prosvete, vjera, da su im jako naklonjena i da to maltene funkcioniše nekad po nekom nepisanom pravilu kao dio školskog sistema, a nekad se čak i osjeća da su u nekom naporu da se država izmiri svoje dugove prema crkvi i dugogodišnju zaposlenost crkve, nekad čak će ispasti i da su te bogoslovske škole privilegovanije u odnosu na druge srednje škole i želje vlasti i uopšte društva da se crkva, da se njen položaj u društvu rehabilituje. Dakle, imamo tu načelnu, taj načelni problem u kojoj mjeri i kako postaviti taj život. Mi živimo u Cetinskoj bogosloviji kao i ostalim školama naše pomjesne crkve, srednjim bogoslovskim, internatskim načinom života. Dakle, đak koji dođe u školu, on 24 sata provodi u školi. On nema vrijeme kad je u školi, kad je kući, nego je stalno u školi, a kući je ponekad kad ga pustimo. Znači, ove koji su iz okoline puštamo malo češće, ovi koji su dalje iz Srbije ili iz Republike Srpske, oni idu jedan put ili dva puta u toku polugodišta kući, ali hoću da kažem, njihov 4 godine njihovog školovanja, 90% vremena oni provedu na Cetinju, od prvog buđenja u 6 sati ujutru da se spreme na liturgiju u Cetinski manastir ili na jutrenje u parohijsku neku crkvu na Cetinju, pa do obaveznog lijeganja u 10 sati, poslije koga bi trebalo da se gase svjetla i da se spremaju novo ustajanje, a tu uvijek ima nešto neponovljivo, nešto nepisano, kad će vaspitač da ih pusti ili da bude i on sam sa njima do 11 do 12 sati i da o nečemu se priča ili da se nešto dodatno pročita i tako dalje. Taj život je dakle takav da on znači sa jutarnjom službom, doručkom i sad kad kažem doručak, a pomenući i ručak i večeru, to nije prilika da đaci ako su gladni samo jedu. To je prilika da kao što su na bogosluženjima, da kao što su na nastavi, kao što su na zanimanjima, kao što su na litijama, na nedeljnim bogosluženjima, kad nema nastave, i tu na ta 3 obroka oni budu zajedno i da taj obrok počinje i završava sa molitvom, da se oni i tu nauče. Biva slučajeva, evo nedavno je bilo da smo komentarisali neki stari đaci, ne znam šta je bilo za ručak, grašak, pasulj se jede, a stari đaci obično i u vojsci, u kasarni, uvijek gdje su ta muška zatvorena društva, uvijek stari đaci malo ugrabe neki kajmak od nečega. Stari đaci dokupali neki tanjer euro krema, a ostali jedu pasulj. I sad je tu napravljena velika alarma, đaci su smatrali da je mnogo buke nije oko čega, a u stvari vaspitač imao pravo da ukaže ne zato da bi njima uskratio taj eurokrem, nego da se pokaže ili ćemo svi jesti eurokrem ili da na očigled mlađih đaka, nešto što je poslastica za njih srednjoškolce, da ne jedu samo neki, nego svi. Dakle, hoću da kažem, taj obrok, kad mnogi đaci kažu nisam bio na obroku, nisam bio gladan, apsolutno to ne predstavlja za vaspitače i za upravu škole nikakvo opravdanje. On je dužan da bude na obroku, makar mu se i ne jelo, makar se skroz osjećao sit, ili što bi rekli, evo tu su među nama i neki ljekari, zadovoljio sve svoje metabolističke procese, on mora da bude tu prisutan i da učestvuje u zajedničkoj trpezi. To je nešto što, to, sve su ovo stvari kojima će on, na koje će on nagovarati druge svojom propovjeđu kada bude sutra sveštenik ili vjeroučitelj. Ova koncepcija internatskog života gdje on, dakle, od tog doručka preko nastave, prvog i drugog zanimanja, večernje službe, povečerja, večernjih molitava pred spavanje itd. Napravljena je takva koncepcija da on 4 godine svoga najranjivijeg i najkreativnijeg perioda, najsadržajnijega, to je taj period adolescencije ili puberteta, bio nam je nedavno profesor Vladeta Jerotić održao jedno predavanje na temu bogotražiteljstvo doba adolescencije i lijepo nam je objasnio kako se ta dva termina razlikuju, da se adolescencija odnosi na taj duhovni, psihički, vrijeme psihičkog sazrijevanja zastaja, a da je pubertet prosto period tjelesnog sazrijevanja čovjeka. E dakle, u tom najranjivijem periodu oni su po trenutno važećem planu i programu bogoslovskih škola u internatu pod nekom vrstom ključa zatvoreni. I pored svega toga, mnogi od njih uspijevaju da imaju djevojke na Cetinju i da ih mi sretnemo kako se šetaju gradom i tako dalje. Mnogi, neki su se i oženili, ima jedna popadija koja je u Kanadi sa Cetinjem i sad se ta porodica hvali kako je se njihova ćerka dobro, lijepo udala. I mi na Cetinju, hoću to da čito vrijeme idem ka tome, mi na Cetinju imamo jednu u toj nesreći gdje nemamo tih objekata adekvatnih, gdje to ništa nije riješeno, gdje još se razmatra pitanje gradnje nove zgrade, gdje, kako, kad i tako dalje. Mi na Cetinju imamo tu jednu vrlo lijepu okolnost da taj mali grad u kome postoje 3-4 ulice koje se sjeku glavne i iz kojih nema puno čovjek ni mogućnosti da ode, čitav taj grad je bogoslovije. Čitav taj grad je internet. Nije uopšte, ja sam se sreo sa kolegama iz drugih bogoslovija, pa me pitao jedan kolega, kaže, kako vi, šta vi radite popodne, kako uspijevate da zabranite đacima da ne uđu popodne u spavone? Ja kažem, pa mi se uopšte time i ne bavimo. On me gleda u čudu, jer to je nešto što je sastavni dio propisa života u internatima drugih škola, da đaci ne mogu da uđu u spavone prije večernjeg spavanja. To ako malo liči na kasarnu. Dakle, mi se ne trudimo uopšte da im išta zabranimo mimo onih obaveza. On ide u Cetinje, pa sad kud će on? Ima Njegoševu ulicu, ima Bajovu ulicu, ima Dečansku, ovako poprijeko, i to mu je sva priča. Ne može da ide na raskrsnicu za Budu i Podgoricu, tu je već čitava avantura, neko zna kad će se vratiti, stop i tako dalje, znači to ne može. Znači, prosto on je tu na Cetinju i cijelo Cetinje je jedan internet. On može da šeta, on može da ide u kafić, u kafiću će ga neko vidjeti od sveštenika ili od vaspitača, jer i ti sveštenici idu u prodavnice, idu i oni u kafiće da sjednu da popiju sok i tako dalje. Dakle, svi smo tu u tom gradu. I ne samo što je to dobro za đake, za bogosloviju, nego je to dobro i za Cetinje. Jer već poslije 15 godina, poslije nekih ranih neprepoznavanja i nepovjerenja, sada zaista možemo da kažemo bez ikakve demagogije da Cetinje doživljava tu školu kao svoju, a da vam dam jedan od mnogih slikovitih primjera. Prošle godine kad je otvorena sala fiskulturna osnovne škole Njegoš za đake bogoslovije, koju oni koriste jednom nedjeljno, pa su đaci napravili neki fudbalski turnir i pojavio se treći razred u dresovima na kojima piše Kafe bar Antim. A Kafe bar Antim je jedan od naj ovako prometnih mjesta na Cetinju gdje mladi ljudi izlaze. I ovaj vlasnik tog lokala je prepoznao đake bogoslovije kao ljude koji mogu da promovišu recimo njegov lokal u toj nekoj fudbalskoj igri. Znači, to za njega nisu nikakvi trani ljudi, nego su bogoslovi, đaci su pitanje cetinske svakodnevnice i Cetinje ih je tako prihvatilo, tako se ponašaju ljudi i u prodavnicama, tako se ponašaju ljudi i u domu zdravlja, i stomatolog, i pedijatar, i svi oni koji su upućeni na đake svakodnevno. Mi imamo školskog ljekara, imamo školskog stomatologa, imamo tu neke dobre ljude koji pomažu rad naše ambulante, i oni su njihov, da tako kažem, je plan i program rada ispraćen od početka do kraja. Ono što je još jako bitno kad je u pitanju život i rad cetinske bogoslovije, to je pitanje, a to smo vidjeli uporedeći sa drugim bogoslovijama, ima nekih bogoslovija koji imaju sve objekte. Imaju dovoljno dobrih prostorija za sve. I spavaone, i gostinsku sobu, i lijepa kupatila, i tako dalje. Međutim, svetinja, ono što mi imamo, manastir Cetinski, možda Svetog Petra Cetinskog, a odnedavno i ruku Svetog Jovana Krstitelja, i česticu časnog krsta, i ikonu Bogorodice Filagose, to je nešto što je drugim bogoslovijama predstavlja pitanje organizovanja na ekskurziju. Oni moraju da se spreme, da prekinu nastavu i da negdje odu. To naši đaci imaju svakodnevno. I mi smo tu, možda čak i protiv naše volje, jer je plan naš prvobitni bio da i mi pravimo jednu veliku zgradu, da sve bude funkcionalno, da sve bude prostrano i da budemo onako zadovoljni kao jedna prosvetna ustanova. Znači, mimo neke naše volje, mimo nekog našeg racionalnog promišljanja i planiranja, a po Božjoj volji i po blagoslovu Svetog Petra Cetinskog, mi smo bukvalno funkcionišemo, iako zadovoljavamo gotovo sve standarde savremene bogoslovske škole, jer imamo i učimo i strane jezike, učimo informatiku, imamo kompjutersku salu, imamo umrežene kompjutere, imamo tu e-mail komunikaciju, imamo svoj sajt i tako dalje. Dovoljan broj telefona, čak đaci koriste i mobilne telefone, što uopšte im ne treba, ali koriste, neki imaju i po jedan i po dva, jer mame i tate ne mogu da izdrže, a da ako jedan ne funkcioniše, da ga ne zovu na drugi, tako dalje. Dakle, sve to imamo, ali mi i pored svega toga i dalje funkcionišemo kao jedna manastirska škola, a to je motiv, ono što bi danas ovi ljudi koji nisu puno u crkvi nazvali motivi srednjeg vijeka, to je motiv punog života crkve, kada je škola, crkva svoje buduće kandidate za svešteničku službu, sve, ili monahe, ili vjeroučitelje, pastire, školovala pored svetinje. Najveće škole u vijeku kada je naša kultura bila priznata, a jedna digresija kako je naša kultura bila priznata, nedavno smo boravili treći razred koji slavi krsnu slavu Svetog kralja Stefana Dečanskog, prošle nedelje bili smo u Dečanima, oni su, i onda su nam rekli u Pećkoj Patrijaršiji da je to prva bogoslovija od 99. koja je došla u Pećku Patrijaršiju i u Dečane. Jedna mala digresija o trenutnom stanju i mi smo jedva otišli. Dugo smo se kamili, hoćemo lići ili nećemo. Kad smo tamo došli, čuli tu rečenicu, pitamo se ko nam je kriv za nešto, kada je ovo prva bogoslovija, a eto mi smo slučajno, da kažem se, nakanili da odemo, prva bogoslovija koja je posjetila Pećku Patrijaršiju posle 99. Dakle, vidjeli smo hram Dečanskog manastira. Vidjeli smo kako je pravljen. O tome mogu istoričari umjetnosti i kustosi da govore mnogo. Vidjeli smo, prije nekoliko godina vodili smo maturante u Južnu Italiju i bili smo u Bariju kod mošti Svetog Nikole, slavome milosti. I pored svih kultura, civilizacija, vladara koji su prošli kroz Bari, poklonili se moštima Svetog Nikole i imali povoda i razloga da daruju te mošti, iznad mošti Svetog Nikole stoji ikona koju je poklonio Sveti kralj Stefan Dečanski. To je samo dokaz da je to vrijeme Nemanjića bilo vrijeme ne samo prosto kulturnog prosperiteta, nego jednog uvažavanja naše crkve, našega naroda, pa i naše države, kao mnogo važnog faktora uopšte u cijeloj Evropi. Jer ostaviti ikonu i da ona bude zadržana na tom mjestu, u sredini gdje nema pravoslavnih, to samo može da se desi nekome koji je bio mnogo poštovan, kao što je recimo bio kralj Sveti Stefan. E, dakle, u tom periodu su škole funkcionisale kao manastirske škole, kao škole pri manastiri. Nisu to samo bile monaške škole, nego uopšte škole i za buduće sveštenike bili su pri svetini. Bilo je neodvojivo od bogosluženja, od bogoslužbenog ritma crkve, bilo je neodvojivo pitanje vaspitanja budućeg sveštenika. Danas se to sve radi u kabinetima, sa kompjuterima, u papučama i nekako dobija na nekom sterilitetu, na nekom teorijskom aspektu, na nekom udžbeničkom aspektu, sve može da stane na kredom napisano na tablu, sve može da se ukuca u neki fajl i iako je to sve jako dobro, jako funkcionalno i brže protiču informacije, brže se ljudi upoznavaju sa činjenicama, ali ono za što se isprema budući sveštenik, ono što je danas vrlo malo opipljivo u savremenom svijetu, ono što danas i nama hrišćanima koji svake nedelje idemo u crkvu i često se pričešćujemo, s obzirom da živimo u ovome času tame i času beznađa, što nam je vrlo malo dostupno i uvijek nam puno treba da se tome, da se toga podsjetimo, to je da mi putujemo nekim putem ka jednom bezvremenu, ka jednom nadvremenu, da smo pričasnici nečega što je vječno, da ovo prolazi, a da ono čime se mi bavimo i ono što mi gradimo, da će ta građevina opstati i ostati, pored notorne činjenice da smo smrtni i da ćemo umrijeti, da ćemo biti sahranjeni i da će se naši papiri izgubiti ili strunuti, da će i ovi kompjuteri vjerojatno biti prevaziđeni ili ne znam nije. Ono što mi gradimo, gradimo za nešto što ne može stati u kategoriji ovoga svijeta. I zato je dobro da iako su i sami manastiri danas po svojoj arhitekturi i po svojoj funkcionalnosti modernizovani, treba da budu i neka su, ono što ostaje nepromijenjeno, a to je taj bogoslužbeni ciklus, da učenici, ako već ima neka škola bogoslovska, da oni budu najprije vezani za to bogosluženje. I sticajem okolnosti, mi tu postojimo, iako iguman Luka se brani svim silama, jer ne može da uspostavi redovan manastirski život od džaka, od 70 džaka koji neprestano cirkulišu kroz manastir, iako se ja svim silama branim jer hoću školski i onako kabinetski da recimo profesor Pojanja se bavi džacima za pjevnicu tako da može da ga prekinu sred pjesme pa da kaže ponovito, a to u manastiru ne može. Ljudi su došli u manastir kod Svetog Petra Cetinskog da se mole, jer ne mogu da trpe ponavljanja džačkih grešaka, nego uvijek ide tamo onaj broj džaka elitnih koji najbolje poju i tako dalje. Dakle, ja bih htio da, ne ja, nego prosto nastavnici bogoslovi bih htjeli da imaju jednu kabinetsku atmosferu u nekom od drugih crkava na Cetinju, gdje mogu džacima da se bave u nedogled, a iguman Luka bih htio da imaju monašku atmosferu gdje su monasi, gdje oni imaju svoje črede, onako kod upane 70 džaka monasi samo ostaju da se sklone negdje od toga brojnosti i toga mnoštva. I dakle, iako smo tužni i ja i otac iguman, sve je to na svu sreću najbolje rješenje da se đaci vaspitavaju pored svetinje. I to je ono što sticajem okolnosti ovako, kako vam ja sad opisujem, zadovoljava i kao da je škola, kao da je Cetinje, kao da je grad Cetinje pravljen, ako pogledate istoriju njegovu, osnivanje Cetinskog manastira i sve to jeste pravljen, kao da je pravljen da bude grad za bogoslovsku školu. Sve ostale namjene, sve ostalo što se Cetinju desilo kao da je usput. Ono što se, na što sad Cetinje liči i kako se nama u bogoslovi pokazuje, to je zaista pun pogodak. A da je to tako, da ja sad ovo ne pričam kao neku propagandu kako je naša škola najbolja, sretnemo ponekad, evo, 15 godina obnovljenog grada. Desi nam se, sretnemo nekog đaka kome sam već zaboravio i kako se zove. Evo ga sveštenik, da li je negdje u zapadnoj Europi ili je negdje u Srbiji ili u Republici Srpskoj, dođe i kaže, a on recimo u nekom gradu sveštenik, ili je prošao fakultet u Foči ili u Beogradu, kaže, lijepo Cetinje i lijepi dani Cetinske bogoslovije. Ja kažem, pa kako kad ste svaki dan bili mokri, kad su vam sobe vlažne, kad nije bilo vrata, nije bilo dovoljno krede, nije bilo stolice pohabane i tako dalje. Kako? Pa onda oni navedu primjere od tih drugih škola koje imaju sve te materijalne uslove, ali gdje taj vaspitač ne zna više šta će, pa brine kako đaci popodne da ne uđu u sobu. Razumijete, prosto znači, pretvorila se škola u jedno bavljenje đakom na jedan način zapisivanja, neprestanog ocjenjivanja, njegove kategorizacije itd. Mi držimo bogosluženje, držimo nastavu, a ostalo oni idu. I kad ga ne pustiš u grad, ti si ga pustio. On mora do internata od škole da prođe 3-4 puta. A recimo, da ne pominjem ime, primjer je da druge bogoslovije, i kad ga pusti u grad, a bogoslovije je 20 minuta daleko od grada, kao da ga nije pustio. Gdje će on to? Dok on 20 minuta ispješači do tog grada, da kažem, mada je Cetinje velik grad za to mjesto, šta je on vidio? Šta je on ovako? Na Cetinju su se ispunila nehotično, da smo pisali program, ne bismo to sigurno tako zamislili, nehotično su se ispunila dva uslova. Đaci su u internatu, pod budnim nadzorom vaspitača, đaci su uz svetinju, uz svetinje kafih. Na jednom mjestu i nema obrožen crkvi i đaci su neprestalno u gradu, među živim ljudima, posmatraju ih, slušaju ih, ti ljudi slušaju njih, posmatraju njih. I nisam jednom čuo, nego bezbroj puta, ja koji stalno vidim neke mane tim đacima, da nisu dovoljno mirni, da su neposlušni, da znaju oni da pobignu sa časa, da znaju oni da ne nauče, ima tu i loših i dobrih ocjena, i izvladanje iz učenja. Nebrojeno puta čujem i prstom se pokaže za đaka za koga ja mislim da je na ivici da ostane u školi, kako su dobri, kako su fino vaspitani, kako se lijepo vladaju gradom i kako prosto odvajaju svojim ponašanjem od njihovih vršnjaka Cetinjana ili od nekih drugih, ima tamo i studenata tri akademije i tako dalje. Dakle, to je jedan sticaj okolnosti koji sam htio da vam približim. I time bih i završio o moje predavanje.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koje je održano u Podgorici u Duhovnom centru na temu Život i rad bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Emisiju pripremio Slavko Živković, tonska obrada Pavle Šofranac.